Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su ton majstor Vojislav Dubanovački, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Maja Marković, a moje ime je Vojislav Karanović. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ono što nas okružuje nije samo san, nego i java. Ponekad je to teška, gorka i bolna java. Pisac Meša Selimović kaže sledeće. Šta se to odjednom desi? Koji se to kamen iz temelja izmakne? Pa sve počne da se ruši i odronjava. Život je izgledao kao čvrsta zidanica, nijedna pukotina se nije vidjela, a iznenadan potres, besmislen i neskrivljen, porušio je ponosnu zidanicu kao da je od pijeska. U ove dane dogodio nam se jedan takav potres, besmislen i neskrivljen. I on je počeo da potkopava temelje života na koji smo navikli. Mogli smo da vidimo i osjetimo koliko je čovjek mali i nemoćan pred slepim stihijama prirode. Ovim poplavama mnogo ljudi je pogođeno. Mnogi su ostali bez svojih bližnjih, bez svog doma, bez mirnog sna i sigurnosti. Poplave su učinile da vidimo i osjetimo još nešto. A to je da zidanicu, zvanu život, u takvim trenucima od rušenja može da sačuva jedino podrška, ohrabrenje i solidarnost sa onima koje je pogodila nesreća. Onima u nevolji, verujemo, mnogo može da znači i obična, topla ljudska reč. Ove noći pričamo o književnosti, razgovaramo o piscu koji je u svojim delima pokušao da progovori toplim ljudskim jezikom. Pričamo o Bori Stankoviću i njegovoj književnoj umetnosti. Thank you. Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove ove noći gost mi je Bojan Čolak, istraživač saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Ove noći pričat ćemo o književnosti, razgovarat ćemo o srpskoj književnosti 20. veka, a posebno o književnom delu Borisava Stankovića, pisca kojim se Bojan Čolak godinama bavi. Bojane, dobrodošao u emisiju Građa za snove.
Hvala na pozivu.
I evo, u uvodu smo čuli, postoje situacije u životu kada se mnogo šta prelomi i kada nas sam život i priroda iznenadi nekim ovako iznenadnim i grubim gestom prema nama, kada nam se ono, onaj život na koji smo navikli nekako stvarno uruši, kako to Meša Selimović reče, kao zidanica od pjeska. I hteo sam, Bojane, te pitam u početku, evo, razgovarat ćemo o književnosti i to, i prosto da iz tvog nekog iskustva bavljenja književnim delima i to, kako pisci reaguju, kako književna reč reaguje na takve neke situacije koje, evo, sve nas nekako ostave i bez daha i bez teksta.
Da, pa mislim da pre svega moramo reći da se čini da se institucije, barem ove koje podrazumijevaju, koje okupljaju književnike i uopšte društva, nisu mnogo oglasila povodom ovoga što se dešava u zemlji, ali pitanje je koliko prostora zapravo ima u medijima za jedan takav glas. Ono što jeste sigurno i što smo svedoci i vi i ja, da na svim tim okupljanjima ili sastancima uvek počinje sa osvrtom na situaciju u kojoj se nalazimo i sa prostom pokušajem da se sagleda čitava ta situacija i način na kojim se može pomoći tim ljudima. Što se tiče same književnosti, opšte je poznato da, kao i ljudski bol, nekoga podnosi u sebi, nekog ima potrebu da ga javno plače, tako da i pisci neki više se u takvim situacijama, evo sada je stogodišnjica zapravo Prvog svjetskog rata, i ako pogledamo na koji način su se u tadašnji pisci odnosili prema tom događaju, možemo kao paradigmatično uzeti Miloša Crnjanskog, koji objavljuje liriku Itake i u okviru nje angažovanu poeziju, kojom, znači poeziju kojom nastoji da deluje, i poeziju sa verom da može nešto da promeni, da može nešto da učini. I s druge strane imamo takve ličnosti kao što je recimo Milutin Uskoković, koji ne samo što se nije oglasio povodom svega toga što se događalo, nego je u toku samog Prvog svjetskog rata izvršio samoubistvo. Tako da uvek postoje neoglašavanje, samim tim ne mora značiti i nesaučestvovanje u bolu, odnosno da, u tragediju, strahotama, svim tim koje se dešavaju.
Da, i uvek postoji mogućnost onog nekog direktnog reagovanja, prosto nekog komentara i iskazivanja solidarnosti kroz neki tekst koji se direktno tiče ili kroz neki vid pružanja konkretne pomoći, ali pisci nekako, pošto su bića koja na poseban način upijaju i posebnom osjetljivošću reaguju na titre života oko njih, sigurno sve to nekako ugrađuju u svoja književna dela. Pa sad, evo, ti si se bavio dugo godina književnim delom Bore Stankovića, Borisava Stankovića, i Bora je sam osjetio turbulencije života oko njega, baš i Prvi svjetski rat, i bio je u logoru i to. Kako se to u njegovo delo ugradilo?
Da, pa Bora je imao tu nesreću zapravo da je on jedan od retkih koji je za saradnju sa beogradskim novinama bio izložen tom nekom javnom i može se čak reći opštem linču. Nije bio samo u okviru kulture, nego i opšti linč. Iako su u tim istim beogradskim novinama objavljivali i mnogi drugi značajni srpski književnici, poput Isidore Sekulić ili Svetozara Ćorovića. Dakle, taj njegov uopšte kontakt sa beogradskim novinama, odnosno razlog u čega je on, postoji neka svedočanstva koje ostavljala su njegove ćerke, da je tu veliki pritisak na njega vršio Milan Ogrizović, koji inače i pisao predgovor za Nečistu krv za hrvatsko izdanje, ali mnogo veći utjecaj je imao Kosta Herman, koji je zapravo bio urednik beogradskih novina, a on je bio ličnost ne samo koja je objavila Stankoviću jednu od prvih njegovih pripovedaka i dao mu u nadi, čiji je bio glavni urednik Kosta Herman, već je upravo i on svojim vezama urgirao da se Borisav Stanković iz logora vrati za Beograd. I da li je to neko osjećanje duga, a po svedočenju njegovih ćerki reč je i o određenom molbama koje je Milan Grizović na njega u njemu upućivao da priloži, da svoje priloge, to će ostati pitanje. Ne znamo znači šta je konkretno uticalo na tu njegovu saradnju, ali kažem, on nije jedini koji sarađiva u tom listu. Mada svakako možda je on jedan od najzastupljenijih, s obzirom da tu dosta svojih kratkih crtica priložio.
A koliko je to što recimo postoji, što možemo čitajući dela Borisava Stankovića da vidimo ta neka gorka i melankolična filozofija života, kako to kaže Predrag Palavestra, odnosno te teme, glavne teme, zakupana ljubav, prosjerdan život, večita tuga za nečim, koliko to ima veze upravo sa tim recimo socijalnim, društvenim kontekstom i sa tim nekim turbulencijama koji se dešavali oko Bore Stankovića?
Pa svakako da ima, i ja mislim da je kod njega ključno i upravo to što kod njega postoji ste jedan specifičan odnos prema kulturi. I kroz poimanje kulture, odnosno pojedinac u okviru kulture i kako se on nosi sa pritiscima kulturnih očekivanja, ja samim tim i očekivanja porodici i društva, imamo...
Mm-hmm. Očekivanja porodice i društva koje, kako se pisac nosi sa tim?
Da, znači mislim da je kultura zapravo ono preko čega je on došao do tih, tačnije patrijarhalna kultura, njen najveći segment koji možda je kritikovao u toj patrijarhalnoj kulturi jeste ta sklapanje braka mimo volje mladenaca. Tako da mislim da kada se govori o toj ljubavnoj priči, da je ona dosta prožeta sa tom, kako ste vi rekli, sa tom društveno-socijalnom, a zapravo u svojoj osnovi je sa jednom kulturološkom pričom.
Da.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208, 011-22-82-910, 011-27-41-157, 011-22-82-943, 011-22-82-944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba.
Vesti. Povodom smrti i stradanja velikog broja građana u poplavama, Vlada Republike Srbije proglasila je trodnevnu žalost, danas, sutra i u petak. U Obrenovcu je u poplavama do sada stradalo 14 ljudi, 7 se utopilo, a 7 je umrlo prirodnom smrću. U bujičnom naletu reke Dobrave u Oridu stradala je jedna žena, potvrđeno je u gradskom kriznom štabu u Šapcu. I u Svilajncu se utopio jedan muškarac, potvrdili su lokalni organi. Premijer Aleksandar Vučić je posle razgovora sa Evropskom komesarkom za humanitarnu pomoć i vanredne situacije Kristalinom Georgijevom izjavio da će Srbija dobiti značajnu pomoć Evropske unije za saniranje posledica poplava, ali da ćemo za izgradnju i obnovu zemlje sami morati da preuzmemo najveći teret. Evakuacija ugroženih građana u Obrenovcu se nastavlja. Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da je situacija pod kontrolom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ističe da tom gradu ne prete zaraze. Krizni štab u Moroviću odlučio je da preventivna evakuacija meštana tog mesta, Višnjićeva i Bosuta mora da se sprovede u toku prepodneva. U termoelektrani Nikola Tesla ojačavaju se bedemi džakovima peska u dužini od oko 2 km oko elektrane. U Kolubari na površinskom kopu polje D delimično je uspostavljen proizvodni proces. Specijalističke službe Vojske Srbije sinoć su obišle nasipe na Savi u reonu Šapca i utvrdile da su oni u izuzetno dobrom stanju i da nema opasnosti za grad, potvrđeno je agenciji Beta u kriznom štabu tog grada. Svi građani i kompanije koji žele da pomognu ugroženom stanovništvu mogu da se jave na telefon 011-27-41-444. Taj novi call centar MUP-a objedinjuje sve brojeve koji su do sada bili aktivni i bit će otvoren 24 časa, saopštio je Vladin biro za saradnju sa medijima. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove gost mi je Bojan Čolak, istraživač saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Razgovaramo o književnosti, o srpskoj književnosti 20. veka, a posebno o književnom delu Borisava Stankovića, pisca kojim se Bojan Čolak godinama bavi. Bojan, evo, pomenuli smo Boru i njegovu sudbinu, njegov život, pa sad evo da ga malo predstavimo i kroz njega, njegova književna dela. Za njega se često govorilo da je prvi pravi modernist u srpskoj književnosti i da je zapravo najveći modernist, da je roman Nečista krv kad se pojavio, izazvao je dosta dobre odjeke i jednostavno Bora je od samog početka tim svojim delom i kasnim delima prihvaćen kao značajan, kao pisac koji unosi neku inovaciju u književno stvaranje. Pa sam hteo da te pitam kako danas, to je stvari sa njim, kako se danas doživljava Bora i njegovo delo?
Da, pa evo, pre nego što odgovorim na to pitanje, ja ću se osvrnuti i reći ti da je jedan profesor meni rekao, koji radi na jednom londonskom univerzitetu, studenti naime tog univerziteta više vole srbistike, naravno više vole da čitaju Borisa Stankovića nego Miloša Crnjanskog, znači više vole Nečistu krv nego sve obe. I to je upravo nešto što je, time ne mislim da kažem da Crnjanski ima neki manji značaj, ali da univerzalnost sudbine koja je egzistencijalne, te neke krize koje postoje kod Stankovićevoj prozi, jeste ono što može da poveže, odnosno što može da se pronađe, ja tako da kažem, čovek bez obzira na nacionalnost. To znači da Stanković izlazi iz okvira regionalnog pisca i on jeste zapravo pisac, i podsjetit ću da je on jedan od prvih koji je bio i prevođen na strane jezike i preveden i na nemački, odmah pošto se vrlo brzo nakon što se Nečista krvi pojavila, i na engleski, i na neke mnoge, i na francuski, tako da veliki ono odziv imao i veliko priznanje, kao što si sam rekao. Što se tiče...
Kažeš da je on nadišao taj regionalni okvir i da ga mogu doživjeti i čitati ljudi najrazličitih nacionalnosti. A zanimljivo je da upravo sa jednim drugim svojim delom, odnosno književnim postupkom, vezan za lokalitet i za regionalno, za Vranje kao sredinu. To je postoji kao neka napetost u njegovom delu, i kako recimo ljudi koji ga čitaju iz drugih sredine, iz drugih jezika, kako doživljavaju to.
Pa sad što se tiče, mislim da i mi imamo problem kada se reče o Koštani sa razumijevanjem dela, odnosno sa uloženjem u vranski dijalekat. Ali kad je reč o nekim drugim delima, a i Stanković je dosta prepravljao Koštanu, pa je na kraju samo Mitke zapravo zadržao u posljednjoj ruci Borisa Stankovića, samo Mitke zadržao taj vranski dijalekat, dok su svi ostali junaci prilagođeni savremenom, odnosno standardizovanom tom jeziku. Drugi njegova dela su gde god se, znači na nekim mestima se pojavljuju ti neki vranski reči iz vranskog dijalekata, ali oni su mnogome više prožeta standardizovanim srpskim jezikom. E sad, ja bih se navratio na ovo pitanje samo o modernosti. Mislim da je njegova modernost između ostalog i u tom predstavljanju čoveka između kulture, jer Nečista krv je upravo roman koji se bavi susretom, odnosno pojedinac u susretu dve kulture. Znači imamo taj aspekt njegove kulture i drugi, kako se čovjek nalazi u okviru jedne kulture. Recimo, takav je primjer Gazda Mladen ili ženski paradigma, možda ženski primjer za Gazda Mladena bio bi Pokojnikova žena. Znači, na koji način se pojedinac u okviru sopstvenog shvatanja kulture, odnosno norma kulture, odnosi i kako ih on interpretira. Jer kod Stankovića nisu svi junaci ne interpretiraju na identičan način jedan isti kulturni obrazac.
A kada pričamo o toj modernosti, često se ističe da je jedan od bitnih tu elemenata upravo te modernosti to neko pomeranje težišta sa nekog mimetičkog i realističkog opisivanja stvarnosti, kadriranja recimo nekih pa i delova i sredina i mesta koje se opisuju, ka unutrašnjoj perspektivi, zapravo opisivanje kroz doživljaj junaka. Da li je to tako?
Da, pa on je jedan, vjerovatno taj opisivanje kroz doživlje je nešto što u najvećoj meri vuče ka to nekoj psihologiji, ka uloženjem, zadiranjem u prostore psihologije samog junaka, i tu je upravo, otvara se prostor za tačku gledišta samog junaka, znači za uvođenje junakove perspektive. Tako da, primjer, sad ako imamo vremena, znači u Nečistoj krvi priča teče tako da mi samo znamo ono što Sofka hoće da nam kaže. Mm-hmm. I u trenutku kada ona pribegava jednom procesu samoobanjivanja, a to znači kada Marko dolazi uveče sa sviračima, odnosno Mita, njen otac, sa Markom, sa gostom u kuću prvi put, i to uveče sa sviračima, to je jasna u vranskoj sredini uopšte oznaka da je devojka iz te kuće isprošena. A Sofka se u tim trenucima pita i ona se čudi zašto to otac na taj način čini, i uopšte ne otkriva to značenje koje bi trebalo da je bude poznato, i sve vreme ona nama od tada počinje da priča da je kuća prodata, a istovremeno se pripoveda o njenoj prodaji. Tako da to je jedno od tih mogućnosti koje pruža taj način pripovedanja, da se i čitalac ne pruža više od onoga što sam junak ima kao znanje.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći gost mi je Bojan Čolak, istraživač, saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Pričamo o književnosti i o književnoj umetnosti Borisava Stankovića. Pomenuli smo roman Nečista krv i razgovarali o tome zašto je taj roman, zašto se smatra jednim od prvih i najznačajnijih modernih romana, romanom koji je otvorio izvesne strujanja ka modernosti. Bojan je pomenuo taj prelazak od izvesnog realističkog ka psihološkom uglu gledanja i perspektivi koja u tom delu postoji. I tu smo počeli da pričamo o liku Sofke koja nosi neko težište tog posmatranja sveta kroz njen doživljaj. Pisac daje taj doživljaj sveta. Pa sam evo Bojan je hteo da te zamolim da malo još nastavimo o Sofki i o tom postupku, znači opisivanja i govora o svetu i pripovedanja kroz vizuru samih likova.
Da, pa ja bih samo za Sofku je vrlo bitno, i to je uopšte za roman Nečista krv, da se on odigrava, kao što sam to već napomenuo, u okviru, znači to je pojedinac u susretu dve kulture. I mislim da je Stanković jedan od retkih koji upravo daje lomove unutrašnje junaka i svi junaci koji se nalaze u tim, koji su u središtu toga, završavaju tragično. S jedne strane imamo Efendimitu i Sofku čiji se susret dešava sa čija se kultura jedna visokograđanska hadžijska susreće sa donjovaroškom, odnosno seljačkom koju uličava gazda Marko. I imamo sada ne samo njihovo nesnalaženje unutar u susretu sa tom jednom drugačijom kulturom koju pre toga pokazala se koja je distanca bila između njih, a ja ću sad ovom prilikom i pročitati baš šta Vuk Karadžić, sam je to mogu lepo da... Šta je Vuk Karadžić istakao o tim dvema kulturama. On naime kaže da su razlike između Srbima bile tolike između onih Srba koji su živjeli u varoši i oni koji nisu, znajme ovi koji su živjeli pod varošima, nalaze se pod turskim uticajem, da ovi drugi Srbi, te varoške Srbe, nisu ni smatrali za prave Srbe, jer kako Vuk kaže, ne samo što se nosi po turskom običaju žive, već u tri bune i ratove beže sa Turcima. I dakle, došlo je do spoja i zbog toga je Sofka toliko i tragična, te jedne visokoorganizovane kulture sa tom jednom ruralnom kulturom. I taj unutrašnji lom najbolje se pokazuje u liku Efendimite, dok je Sofka ona koja pokušava da nađe balans između te dve kulture i da prilagodi tu drugu kulturu koja se išla sebi. Tako da se ono dok trenutka dok otac ne dođe da traži pare i razotkriva kupoprodajni ugovor koji je bio između njega i Tomčinog oce, ona se do tada ona uspeva da održi čak i sreću u svom životu. S druge strane, ono što je interesantnije jeste da ni ovaj drugi seljački, prereprezent seoske te kulture, gazda Marko, ne uspeva da prosto uđe u susretu sa, zapravo završava tragično u susretu sa normama visokoorganizovane kulture. Prag Sofkine sobe jeste prag koji njega treba da dovede do sjedinjenja sa Sofkom. Običaj snohačenja koji je bio normalan i izvršavao se u toj seoskoj sredini, znači snohačenje kao običaj nešto što dolazi iz paganske kulture. Dakle, to je bilo nešto što on znao da mu po pravu pripada i da je isto to radio njegov otac i njegov deda, i taj prag Sofkine sobe je prag kulture koji on mora da pređe kako bi se sjedinio sa Sofkom i pružio nastavljača porodice. I spoznanje da on to ne može da uradi, da nije toliko veliki da nadiđe kulturne norme u onoj sredini u kojoj se našao, odnosno pred simbolom onoga što ličava drugu kulturu, uzrokuje lični krah, odnosno taj psihološki lom koji ga odvodi u predaju Arnautima, odnosno može se tako reći i samoubistvo.
Da, govoriš o toj tragičnosti likova i kao posljedici tog sudara različitih kultura, kulturnih modela koji se tu dešava, gde su nekako pojedinci i te ličnosti obuhvaćene, zahvaćene time i u tom procepu nekako nestaju, svako ispunjava neku svoju tragičnu sudbinu, ali su nekako likovi i sami za sebe tragični, svako se nalazi u nekom ličnom procepu i nekom nemogućnosti da ostvari neki svoj život koji nosi duboko u sebi, ima potrebu za nečim što nosi duboko sebi, i jedan lik duše, kako to Palavestra u studiji govori, likovi su uvek okrenuti jednom stranom duše ka samima sebi, a drugom ka nekom spodnom prostoru kulturi, zajednici u kojoj se nalazi. Upravo taj neki tragični procep je, svaki lik pokazuje neku tragičnost i u toj dimenziji.
Je tako? Da. Pa možete mislim, tako ovaj, posmatrati pa njegovi likovi?
Posebno kad se pogleda ovaj Gazda Mladen, jer on je baš lik koji pokušava da odgovori na sve te norme da. Koje kultura postavlja pred njega. I taj, znači, kod Gazda Mladena imamo to, sad to nije više susret sa nekom nepoznatom kulturom, nadolazećom kulturom, ali kako god, nego je to, to je pojedinac u okviru svoje kulture. I ta je tragičnost vezana za sve njegove junake, upravo zato što Stanković pokazuje tu jednu egzistencijalnu nesmirenost i neispunjenost, koje je zapravo i pitanje da li postoji u bilo kom čoveku do kraja, jer svi njegovi junaci kad bi mogli da budu srećni, oni nisu srećni.
Da, a zašto nisu? Zašto to ne uspevaju?
Mislim da to je upravo za ono da. Što nešto više traži. Da, imamo da, da, Mitkete, pa to... na primjer, kao reprezenta da one kulture da je mladost život, a to znači da je, da je život iživljavanje čula. I u onom trenutku kad on da. Shvati da više čula ne može da iživljava, a to je znači ono ekstremni slučaj sreća, da tako kažemo, koju čovjek može da, ako bi sreća postojala, to bi onda bilo u iživljavanju tih nekih čula. I pokazuje se zapravo kako i to ima svoje granice i u trenutku kada on spoznao nemoćelost svojih čula, dolazi dolazi do tog nekog unutrašnjeg nezadovoljstva. I mi imamo da on ceo drugi period, odnosno nakon završetka mladosti, ima taj žal za mladost, koji nije žal za nekom proćerdanim životom ili za, kao što recimo kod njegovog brata Hadžitome, jer Hadžitoma žali zato što je oženio ženu koju ne voli, a ne onu koju voli, zbog čega se osjeća promašeno. A Mita žali što se uopšte ženio, jer on hteo je da, smatrao je da mu je ženitba oduzela mogućnost da iživljava svoje čulo, ali taj junak takođe na kraju nalazi smiraj, odnosno prilagođava se kulturi i potpuno se osjeća neostvareno i pokušava da pronađe ostvarenje ulaskom u kulturu.
Da, postoji, nekako se Bora Stanković identifikuje sa tim pojmom žal za mladost i nekako mi se čini da ljudi to suviše olako i nekako jednoznačno, jednostrano posmatraju, to je izuzetno složena stvar u njegovom delu i zapravo se tu, da li je to dobar trag razmišljanja da se kroz taj, recimo, pojam, kroz taj njegovu figuru, u njegove književnosti prelamaju i ti sukobi, rascepi na kulturološkom nivou i na ličnom nivou i na odnosu čovjeka prema samom sebi, prema zajednici, prema kulturi, prema kosmosu, da je sve to nekako neka jedna od središnjih figura Borinog
sveta. Pa da, sigurno da jeste. Ono prosto, mislim, kažem, to je, kao što si i rekao, vrlo kompleksno i nije nikako jednoznačno. Da. Obično se pojednostavljeno gleda žal za mladost kao žal za nekim vremenom koje je prošlo i koje je bilo lepo samim tim što je bilo mlado. Ali to kod Stankovića uglavnom nije tako ili pretežno nije tako.
Da li se može u njegovom delu govoriti o postojanju jedne utopijske perspektive? Svi likovi nekako žele nešto, imaju neki svoj san, nešto što je nedohvatno, nepostižno, a i zapravo u sukobu i u nekakvom susretu sa realnim okruženjem oni dolaze do situacije da ulaze u liniju jedne tragične sudbine.
Da, pa ne znam koliko bi se to moglo nazvati utopijom, zapravo ja to nikada nisam na taj način...
Mada u literaturi postoji tako opisi toga upravo, da se govori i da je za književnost moderne tog doba, početka 20. veka, karakteristično te neke utopijske perspektive i da upravo i Bora Stanković kao pisac koji je reagovao na ta književna neka strujenja tog vremena, hvatao ih je negde u vazduhu da postoji kod njega to. E sad možda se može i drugačije to nazvati, ne mora da bude utopijska perspektiva.
Da, u svakom slučaju oni nosim tu određenu, kažem meni, ja to nekako doživljam kao nešto što ne bih rekao da oni individualno teže jednim nečem utopiji nekoj koja je takva za sve junake zajednička. Prosto mislim da se razlikuju ti svetovi unutar sebe. Mislim da Koštana ima jednu ideju koja teži, odnosno nešto što ispunjava nezadovoljstvo za razliku od Gazda Mladena koji možda nečemu drugome teži. Ali svakako da su u pitanju tu egzistencijalni rascepi i borba, to konstantno u njegovim delima postoji i sa sobom i sa društvom i sa kulturnim normama i borba na svim mogućim planovima.
Thank you.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 22 89 208, 011 22 82 910, 011 27 41 157. 011 22 82 943 011 22 82 944 Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je počela trodnevna žalost koju je proglasila republička vlada zbog nastradalih u katastrofalnim poplavama. U Obrenovcu je u poplavama do sada stradalo 14 ljudi, 7 se utopilo, a 7 je umrlo prirodnom smrću. U bujičnom naletu reke Dobrave u Oridu stradala je jedna žena, potvrđeno je u gradskom kriznom štabu u Šapcu. I u Svilajncu se utopio jedan muškarac, potvrdili su lokalni organi. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija dobiti značajnu pomoć Evropske unije za saniranje posljedica poplava, ali da ćemo za izgradnju i obnovu zemlje sami morati da preuzmemo najveći teret. Vučić je posle razgovora sa Evropskom komesarkom za međunarodnu saradnju i humanitarnu pomoć Kristalinom Georgijevom u Beogradu rekao da će Srbija moći da računa na pomoć iz Fonda solidarnosti Evropske unije, na sredstva iz IPA fondova kao i na humanitarnu pomoć. Georgijeva je izjavila da Srbija, ako se pokaže da je šteta od poplava oko 175 miliona evra i više, ima pravo da konkuriše za pomoć iz Fonda solidarnosti Evropske unije. Evakuacija ugroženih građana u Obrenovcu se nastavlja. Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da je situacija pod kontrolom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ističe da tom gradu ne prete zaraze. Krizni štab u Moroviću odlučio je da preventivna evakuacija meštana tog mesta, Višnjićeva i Bosuta mora da se sprovede u toku prepodneva. U termoelektrani Nikola Tesla ojačavaju se bedemi džakovima peska u dužini od oko 2 km oko elektrane. U međuvremenu je na površinskom kopu polje D kolubarskih rudnika, odakle se termoelektrana snabdeva ugljem, delimično obnovljen proizvodni proces. U zoni Šapca, koja je ugrožena rekom Savom, je stabilno, izjavio je načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković posle sednice kriznog štaba. Dodao je kako ne očekuje nikakve probleme. Forum beogradskih osnovnih škola zatražio je da se ove školske godine, zbog problema nastalih obilnim poplavama, ukine polaganje male mature. S obzirom na to da su škole iz poplavama najugroženijih mesta do daljnjeg zatvorene, postoji realna mogućnost da svi sadržaji predviđeni planom i programom ne budu uspešno pređeni, a pripremna nastava ne bude realizovana, navodi se u saopštenju. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, posle podne u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U svom delu Znakovi pored puta, Ivo Andrić je načinio i sledeći zapis. Prividna ravnomernost prirodnih pojava oko nas, koja nam omogućava da kratko živimo i još kraće zadovoljavamo svoje nagone, stvara kod nas iluziju nekog predviđenog i ustaljenog reda. A ceo taj naš svet, to je veliki časovnik koji nikad, ni prvog dana kad je prohodao, nije pravilno radio. I evo ovim rečima Ive Andrića ulazimo u drugi sat emisije Građa za snove. Razgovaramo o književnosti, razgovaramo o delu Bore Stankovića. Moj gost je Bojan Čolak, istraživač, saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Bojan, evo, iz ovog zapisa Ive Andrića možemo da vidimo, evo, i možemo da povežemo i sa ovim trenutkom u kome se, teškim trenutkom i užasnim trenutkom u kome se nalazimo i kada nas je snašlo sve ovo što nas je snašlo i kada smo videli da je doživeli nekako ovo o čemu Andrić govori, da priroda zapravo nije časovnik za koji mislimo da pravilno ide i da uvek možemo da računamo da će pokazati vreme koje mislimo da će pokazati, nego ume da nas iznenadi i ume da nas na ovako jedan užasan način iznenadi. I sad evo da se vratimo o temi književnosti i razgovora o delu Bore Stankovića, a pošto sam već spomenuo Ivu Andrića i njegovu književnost, da te pitam kako se Ivo Andrić se odnosio prema književnom delu Bore Stankovića, na koji način ga je čitao i kako ga je vrednovao?
Pa da, postoje oprečno zapravo mišljenja u vezi sa tom temom, tako da se mnogi su smatrali da Andrić nije voleo Stankovića upravo zbog tog njegovog odnosa prema orientalizmu. Međutim, sam Andrić je u jednom razgovoru sa Aleksandrom Belićem izrekao nešto što ja mislim da, to je zabeležio naše Siniša Paunović, barem po njegovom svedočanstvu, tako da ja bih to i pročito sada, možda to najbolje pokazuje i odnos Andrića prema Stankoviću, a i zašto je možda Stanković i danas aktuelan. Dakle, Andrić kaže sledeće. Borisa Stanković, koga sam pomalo i lično poznavao, po meni dao je našu najoriginalniju prozu. Po nekim svojim delima, on je za mene genijalan pisac. Lično meni je bio prvi uzor. Ja ga i danas ne samo prelistavam kao sve velike pisce, nego kad me sve drugo u životu i literaturi zamori, pročitavam njegovu Nečistu krv i pojedine njegove pripovetke ponovo i ponovo, kao što pročitavam Tolstoja. Kad god otvorim i gde god da ga otvorim, nije mi dosadan, baš kao i Tolstoj u nekim njegovim delima koje ja volim. Čovek nešto novo doživi kao čitalac, nešto novo kao pisac otkrijem, naučim. U njemu nema promašenih ličnosti, ima možda nedorečenih, ovlaž gledanih, sa poneke strane njihova života, ali i najsporednija po nečemu se zapamti. Možda je to samo neki borin život Vranja i njegovih ljudi, ali je to život. I sada ja mislim da ovde Beša Andrić dobro ukazao koliko je kod Stankovića čak i najsporednija ličnost koja se pomenu u njegovom delu, ima taj neki kolorit, ima tu neku punoću i potpuno je psihološki dobro uhvaćena. I ako se poredim, na primjer, ako mi dozvolite da sada se osvrnem na njegov roman Gazda Mladen, u kome on opisujući Mladenovog oca, i to samo u tri rečenice, do tri, četiri rečenice, čak i ne imenuje ovog junaka, upravo pokazuje sve ovo što je rekao Andrić. Pa recimo, evo ja ću pročitati sada neke odlomke iz Stankovića. Reče, znači, o njegovom ocu, pa sad ide. Da nema šta da misli o čemu da se brine i da zapoveda, da može rahat raskomoćeno, bez brige da leži i da se odmara. Pa ide dalje. Još skapije razuzurujući se, skidajući koliju, u isti mah vadio bi kesu i davao i dodavao bi je bilo materi, bilo njemu Mladenu, već ko bi se tu u blizini našao. I ako hoćeš da kupim, ako ne, kako ti narediš. Ovo su bili samo delovi jednog pasusa, gde zapravo se pokazuje ta ličnost jednog čoveka koji je potpuno nezadovoljan u kulturi i doživljava čitavu tu kulturu kao jedan pritisak. I s druge strane, Stanković uvodi rečenicu gde se pokazuje zapravo silina i vatra koja je postojala u tom junaku nerealizovana, potpuno stišana i skrajnuta, a koja se pokazuje samo preko načina na koji je nosio koliju. I to je jedino gde on pokazuje tu silinu i vatru njegovog oca, isključivo samo u toj rečenici, a opet, znači, pojavljuje se kao potpuno opozit onom umrtljenom, natmorenom i tromom liku koji je bio opisan u prethodnoj. I poslednja rečenica koja govori takođe, još jedan dodaje sloj njegovom liku, i mladen bi osetio čak i ovamo, ispod materine ruke, pa čak i ispod svoje očeve prste od ispružene ruke, kako njega zajedno s materom grli. I to je nešto što je za patronu kulturu nije bilo poželjno, a s druge strane imamo, kažem, čoveka koji nosi određenu vrstu strasti, siline i vatre u sebi, istovremeno je s poljašnjim okom gledamo potpuno natmureni trom, i u tim večernjim satima kada ga niko ne gleda, on dotiče u toj potrebi da pruži ljubav i svoje supruzi i svome sinu, i ta ljubav ostaje samo preko tih doticaja, tih prstiju. I ništa se ne govori, ne govori se zapravo ni o njegovom odnosu prema supruzi, ni o njegovom odnosu prema ženi, niti se više govori o njegovom osjećanju nerealizovanosti, ali se ili o potencijalu u kom njegovo biće negde se kreće, ali ove tri rečenice gotovo potpuno otkrivaju jedan lik koji bi mogao da obuhvati čitav roman.
Da, iz tih rečenica videli smo tu strast i silinu i vatrenost koju književnost Bore Stankovića posjeduje, i sad nekako to mi se prirodno nadovezuje na tu priču, da ono što za Borisava Stankovića kažu da je rođeni pesnik, i da je zapravo, kako neki kažu, da je on više mislio u slikama, izražavao se kroz priču. Da li su preterane takve tvrdnje i da li se može za njega reći da je na neki način stvarno pesnik, jer čitajući njegovu prozu i mnogi koji su pisali njemu, koji su mu se divili, upravo su isticali taj kvalitet nekog lirskog u njegovom pisanju.
On je sumnjivo da ima taj lirski kvalitet i ima taj neki lirizam. I sama umetanje, verovatno je tome, kad je reč o sudu kritike ili istorije književnosti, doprinelo i to ubacivanje, umetanje pesama iz svoga kraja u prožimanje zapravo i priča i drame i prosto i romana, svude nastoje da umetne poeziju, znači ne poeziju nego pesme narodne koje su se pevale u njegovom kraju. Tako da ne sumnjiva i mimo toga, znači posmatrajući njegov stil i uopšte reči i sve ono što doživlje sveta jeste u svojoj osnovi, sigurno da jeste, bar nosi jako obojen tim lirskim.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći gost mi je Bojan Čolak, istraživač saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Bojan se godinama bavio književnim delom Borisava Stankovića i upravo o književnoj umetnosti Borisava Stankovića razgovaramo. Pominjali smo Koštanu, pominjali smo Nečistu krv, Gazda Mladena, nedovršen roman. Sad možemo, Bojane, da pomenemo i priče Bore Stankovića. I on je priznat i ljudi cene i njegove pripovetke priče, pa da možda par reči čujemo o tome.
Da, pa, znači, Stanković objavljuje dve zbirke pripovedaka i Božje ljude, koje je zapravo i pitanje da li je zbirka priče ili nešto drugo, ili neka cjelina koja da. Otvara jednu modernu kompoziciju i oblik, jel? Tako da, u suštini, izuzimajući Božje ljude, kod koga je, na primjer, interesantno da on drugačije je, potpuno različito zapravo pristupa analizi, odnosno obradi ženskih junaka od muških. Pa recimo, u opisujući junakinju, on mnogo više ostaje kod stereotipnog viđenja žene, pa tako recimo sve njegove božjakinje uvijek su žrtve nekih društveno-socijalnih, a to je upravo u vezi sa i njegovim pričama će biti više dakle, nalikuju na njegove priče, sve su to žrtve određenih gazda koje su sticajem okolnosti izbegle neko silovanje i onda su se odlučile da se ne bave prostitucijom nego da završa među božjacima. Također su opet kod božjakinja reč o osobama koje žele da urede prostor božjačkog sveta, takođe po onome, po pravilima koje važe za svet patrijarhalne kulture, odnosno građanski, varoški svet. Tako da vidimo da su tu mnogo više stereotipni prikazi tog ženskog pristupa junaku. S druge strane, kod muških junaka mnogo je više tog ludila kojem se ne zna poreklo i koje se ne može racionalno objasniti, tako da on tu po mom nekom osjećaju mnogo više zadire u tu neku modernu prozu nego što je to učinio sa ženskim likovima.
Da li se za Božje ljude može reći da su neka vrsta poniženih i uvrezenih Bore Stankovića?
Pa da, inače Stanković isticao da je to jedno od njegov, da je Dostojevski uopšte njegov jedan od omiljenih pisaca, da ne kažem omiljeni pisac, ali i pominjuje baš bedne ljude, čini mi se kao neko kao knjigu koja je na njega izvršila ogroman, veliki, značajan uticaj, ali da su to poželjno, ja ne znam da bi se to tako baš moglo da odredi.
Da, a inače, što se njegovih pripovedaka tiče, i njih također odlikuje ono sve što smo pominjali, i taj lirizam i taj doživljaj sveta i ta neka gorčina i melanholija koja inače postoji u njegove književnosti.
Jeste, isto tako i taj neki kulturni opet problematika, imamo pokojnuku ženu koja je žena koja interpretira opet kulturu koja se našla na svoj način koji opet nije karakterističan za veći deo toga stanovništva i to se vidi po načinu na koji ona se kreće u odnosima prema svojim ljubavima, zbog čega ih odbija kad je se ukaže prilika da se uda za čoveka koga ona voli. Sve su to određene odgovaranja kulturnim očekivanjima, zbog čega ta junakinja suštinski je tu zapravo taj njen odnos prema vlastite, odnosno interpretacija, stroga interpretacija vlastite kulture. Znači da ona nema tih nekih, isto kao i Gazda Mladen, ne vidi nekih prostor za neke svoje slobode, nego ga dosledno prihvata određene kulturološke te norme.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 2289 208, 011 2282 910, 011 2741 157, 011 2282 943, 011 2282 944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba.
Vesti. Vlada Republike Srbije proglasila je trodnevnu žalost danas, sutra i u petak zbog stradanja velikog broja građana u poplavama. U Obrenovcu je u poplavama do sada stradalo 14 ljudi, 7 se utopilo, 7 je umrlo prirodnom smrću. U bujičnom naletu reke Dobrave u Oridu stradala je jedna žena, potvrđeno je u gradskom kriznom štabu u Šapcu, i u Svilajncu se utopio jedan muškarac, potvrdili su lokalni organi. Premijer Aleksandar Vučić je posle razgovora sa Evropskom komesarkom za humanitarnu pomoć i vanredne situacije Kristalinom Georgijevom izjavio da će Srbija dobiti značajnu pomoć Evropske unije za saniranje posljedica poplava, ali da ćemo za izgradnju i obnovu zemlje sami morati da preuzmemo najveći teret. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić i ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović putuju u Brisel, gde će sa evropskim zvaničnicima razgovarati o pružanju pomoći Srbiji. Evakuacija ugroženih građana u Obrenovcu se nastavlja. Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da je situacija pod kontrolom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ističe da tom gradu ne prete zaraze. Krizni štab u Moroviću odlučio je da preventivna evakuacija meštana tog mesta, Višnjićeva i Bosuta, mora da se sprovede u toku prepodneva. U termoelektrani Nikola Tesla ojačavaju se bedemi džakovima peska u dužini od oko 2 km oko elektrane. U Kolubari na površinskom kopu polje D delimično je uspostavljen proizvodni proces. U zoni Šapca, koja je ugrožena rekom Savom, je stabilno, izjavio je načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković posle sednice kriznog štaba. Dodao je kako ne očekuje nikakve probleme. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći razgovaramo o književnoj umetnosti Borisava Stankovića. Moj gost i sagovornik je Bojan Čolak, istraživač, saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Pominjali smo u razgovoru roman Nečista krv, pominjali smo drame Bore Stankovića, Koštanu, Gazda Mladena roman, pominjali smo također priče, pripovetke Bore Stankovića. Ja sad iskoristim priliku da kažem da u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo delove iz radiodrame Uvela ruža, koja je rađena dramatizacija pripovetke Uvela ruža Bore Stankovića. I sad evo, Bojane, nekako sam hteo da se vratimo na tu priču o Vranju kod Bore Stankovića. Za Boru se kaže ne samo da je pesnik u duši, nego postoji formulacija da je pesnik Vranje. Kako, na koji način to Vranje i ta sredina živi u njegovoj književnosti? Znači i u romanu Nečista krv, i u njegovim pripovetkama, i u dramama.
Da, pa Vranje se kod njega obuhvata, znači ono Vranje koje on predstavlja jeste uglavnom ono koje se ticalo 1878. godine, budući da se većina glavnih njegovih dela, odnosno najznačajnijih njegovih dela, upravo radim se odvija u okviru dotiču tu godinu. Tako da imamo Nečistu krv koja obuhvata upravo taj period oslobođenja Vranja od Turskog carstva, pa imamo Bože ljude koji se završavaju oslobođenjem, imamo Gazda Mladena pred kojim na kraju romana dolazi takođe do oslobađanja, do tog 1878. znači do oslobađanja Vranja, imamo Koštanu koja se odvija neposredno posle oslobođenja Vranja. Tako da je to moment koji njega možemo reći najviše zaokupljuje, da Vranje koje on predstavlja jeste upravo to na razmeđi, da kažemo, civilizacijski, odnosno razmeđi kultura. U priči Stari dani on prikazuje, on jasno govori o toj neke dve strane Vranja. Jedno bi opseti cijela patrijarhalnog, to je neke patrijarhalne kulture, znači onog Vranja, starog Vranja, kako ga on naziva. I kod njega je bitno da on ne idealizuje patrijarhalnu kulturu, čak je toliko ni ne kritikuje, koliko predstavlja njenu težinu, ali istovremeno i organizovanost, uređenje u okviru nje. I sam pojedinac je u okviru patrijarhalne kulture imao određene uloge koje su mogle da mu manje ili više odgovaraju, ali on okvirno poznavao svoje dužnosti u okviru kojih se morao da pridržava. Upravo to je lepota njegovog dela, što junaci, to sam više puta istakao, možda najbolje sad mogućnost da i kažem što sam mislio, da se otvara prostori za različite interpretacije te kulture. Pa imaju, nalazimo na junake koji dosadno prihvataju kulturne obrasce i potpuno slede sva očekivanja koje postoje za njih. Imamo one druge koji u okviru tih pronalaze prostore za neki za ispoljavanje sopstvene individualnosti. Dakle, to je ta neka vrsta patrijarhalnog Vranja kako ga Stanković prikazuje. I s druge strane imamo onaj period posle, koji nastaje nakon njegovog oslobođenja i za koji Stanković vezuje moment haosa, odnosno anarhije. I on je, tiče se utisak da je više pouzdanje, da se više nalazio u ovom starom Vranju, u tom koji pored svojih težina i pored svih onoga što je pritiskalo pojedinca i njegovu individualnost, ipak pružalo određenu ustrojstvo koje je omogućavalo pojedincu da funkcioniše, za razliku od onoga koje je nastalo posle.
A ono što je interesantno je da, recimo, Vranje kao mesto, kao neki lokalitet, neku svoju pravu i punu afirmaciju je doživljelo jednim delom i upravo kroz delo Bore Stankovića.
Upravo tako.
Je tako, da. I čak posle došlo do neke zanimljive sprege da ljudi, Vranjanci, koji su prihvatili Boru kao svog velikog i značajnog književnika, su građanina, da su nekako čak i svoj život i svoje neke karakteristike nekako pokušavali da sameravaju toj slici.
Da, upravo tako. Jedna koleginica sa Etnografskog instituta, Sanja Zlatanović, je upravo pokazala na koji način druženja, znači društva, vranjska društva u Beogradu, u savremenom svetu, znači sada trenutno, na svim tim svečanostima koje prate neke vranske dane, vranske događanja, dešavanja, nastoje da u sebi probude taj meraklijski neki moment, da bude taj neka putenosti i svi ti neki momenti koji idu na neko iživljavanje čula koje se, koje je, ta, možemo reći tako, popularna kultura ugrabila od Stankovića. Dakle, i oni, iako se nisu rodili na prostoru gde je postao taj merakijski moment, iako se nisu rodili u tom prostoru tog nekog bekrijanja, mimo tog prostora, znači izvan tog prostora, nastoje da probude, odnosno nastoje da uspostoje kontinuitet sa svojim rodnim gradom upravo preko onoga Stankovićevog, zapravo kako si to sam rekao, Vranja, koje zapravo i nije faktografija, nego je više jedna umetnička obrada.
Da, a postoji u njegovom delu, i to je isto zanimljivo, čini mi se da se ti dosta time bavio, taj odnos između te neke patrijarhalne kulture i neke nove kulture, urbane kulture, i te neki urbani akcenti koji postoje u njegovom stvaralaštvu, u čemu se ti urbani akcenti mogu videti?
Pa Stanković je tu zanimljiv zato što s jedne strane pod urbanim se možda može i podrazumevati ono kako on predstavlja varošku kulturu. I ako se pogleda ta varoška kultura, ona nema negativnih, barem ne u toj meri izraženih negativnih predznaka. Koliko ih ima zaista Stankovićev odnos prema građanskoj kulturi. Dakle, priče koje kasnije Stanković pisao, kao što su recimo, to znači negde krajem 90, u prve decenije 20. veka, recimo Moj zemljak, potpuno ili Jovato, to su priče koje se potpuno uklapaju u sliku grada kako pružaju uopšte na početku veka pisce moderne. Dakle, i tu imamo jednog čoveka koji dolazi iz sela u grad da bi uspeo, i on također ne uspava, već propada u gradu i završava kao neuspeo član zajednice, najčešće kao pijanica. I u priči, recimo, u priči Jovato, imamo da je da se mladi ženi devojkom iz građanske kulture, ne bi li mu ona pomogla da ostvari određene kontakte, a zapravo se pokazuje da ona od njega očekivala kao nekog mladog ambicioznog seljaka da otvori da njoj obezbedi materijalno sredstvo, i onda se ona ode preljubništvu. Dakle, lik žene preljubnice koji isključivo se vezuje za građansku ili pretežno se vezuje za građansku sredinu, nije toliko uopšte preljubnica, nije toliko prisutna u delu, one su kod njega više te ostaju neostvarne ljubavi, dok kada govori o urbanom, znači o gradskoj sredini, on odlazi čak i u taj segment preljube. Tako da možda to je jedno od retkih Stankovićevih junakinja koja zapravo jeste preljubnica. Dakle, takođe, zanimljivo je kada se govori o tim nekim urbanim elementima da je Stanković u priči Pečal pokazuje jedno negativno žena, odnosno imao jedan poprično negativan odnos prema feminizmu i uopšte ženskom obrazovanju nakon, odnosno pred univerzitet. Znači, smatra da žena ne treba da ide na, da se škole na, da ne treba da pohađa univerzitet, i što je takođe nešto što se dotiče sa drugim pistima, recimo Milutin Skoković je gotovo identično takve neke postavke imao. U toj glavnoj junakinji te priče Pečalo, interesantna je upravo zbog toga što ona doživljava borbu za slobodu, spoznaje zapravo borbu za slobodu gde vode prijatelji, muški, jel, studenti koji uvlače u svu tu organizaciju, na kraju spoznaje da je zapravo njihova težnja da njoj otvore puteve slobode, želja da dođu što lakše do njenog tela. I ona smatra da je, i to je ujedno možemo reći i negde Stankovićev tu, s obzirom ako se imaju u vidu njegovi van onoga što je u delima pisao, stavovi o ženi i obrazovanju, da on tu zapravo govori o toj, da čak i te važne kategorije kao što je rekao feminizam i prava za slobodu, individualnost, on sad počinje da povezuje sa prosto muškom željom da što lakše dođe do njenog tela, jer samim tim što će se ona slobodnije odnositi prema ljubavi, on će više imati tu dobitka, odnosno čari. Dakle, imamo vrlo jednu negativnu iz njegove perspektive sliku grada, znači gotovo crno-belu, i pomenuo bih još jednu priču u tom nizu, nastup gde se potpuno pokazuje opet junak koji je propao u gradu, zapravo nalazi su silnim dugovima, pokušao da se iz njih izvuče ženitbom za dobrom Ražđiku i na kraju završava sa ubistvom, jer ne uspeva da osmisli život u građanskoj sredini. I on će pokušati kao neki junaci Veljka Petrović nekako da osmisli život povratkom na sela, ali kako neće uspeti, on će se tu ubiti. I dakle, taj, kada je reč o građanskoj, o tom urbanom momentu, a posebno o gradskoj kulturi, čini se da Stanković ipak ne izlazi iz domena onoga što su pružili ostali pisci epohe moderne. Pričamo, mislim, pre svega na Veljka Petrovića, Milutina Skokovića i Veljka Miličevića.
A kaže se za Boru da je jako dobro neke ženske likove dao, da je umeo da oseti tu žensku psihologiju i da je stvorio nekoliko izuzetnih kreacija. Pa u vezi sa tim se htio te pitam, i govorili smo i o tim muškim likovima, ženskim, koliko on kao pisac može biti interesantan, recimo, i nekim savremenim tim optikama, što je istraživačkim, što čitalačkim, recimo nekim teorijskim, recimo, vizurama rodne ravnopravnosti. Sve to, da li se Bora Stanković može i u tom nekom kontekstu čitati?
Pa naravno da može, ja mislim da se on dosta i čita, i on je pisac koji, čini mi se da poslednje vreme sve više biva obuhvaćen tim nekim ozbiljnim istraživanjima, ali kada je reč konkretno o tome, mislim da može se, čini mi se, kod njega nailazi na te, prosto on je tu pogodan zbog nailaženja tih tipova koji on imenuje kao više muških nego ženskih, i junakinja, i to su možda prve junakinje u srpskoj književnosti koje reaguju na takve muškarce. Znači, ne reaguju na, kao što je bilo u prozi realizma većim delom, gde junakinja uvek osjeća izvesnu privlačnost prema junacima koji su stasiti, koji su, jel, ono sve ono što odgovara jednom epskom junaku, junaku iz epske pesme, već upravo je privlači ta jedna vrsta feminiziranosti junaka. Tako u priči U noći imamo da junakinja upravo reaguje na, i to celim svojim bićem, na taj više ženski na muški glas svoga voljena, jel?
Da, bližimo se ovo kraju ovog našeg razgovora o Bori Stankoviću, i za kraj da te pitam ovako u jednoj dve rečenice, da kažeš šta ti lično najviše voliš kod Bori Stankovića i zašto ti njega kao pisca voliš.
Pa ja mislim da bi se i složio tu negde sa ovim što sam čitao ovaj deo o Andriću, i negde on donekle i meni i mene uspostavlja prema Stankoviću, a to su ta neka to je ta neka životnost, koja taj neki život koji izvire iz njegovih dela, i kažem, to su za mene i te neki egzistencijalna pitanja, a pre svega tu je to jedna borba sa sobom i sa kulturom, koja mislim da nigde to tako nije predstavljeno, odnosno da se kasnije javlja ona kod, recimo, Andrića i Selimovića, i kod tih nekih velikih srpskih pisaca, gde postoji taj neki čovek u okovima kulture, i pokušaj da se to negde nađe neki izlaz iz toga.
Bojane, hvala ti što si ove noći bio sa nama u emisiji Građe za snove, i samo da ponovim, u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo delove radiodrame Uvela ruža, koja je rađena, to je dramatizacija pripovetke Bore Stankovića.
Thank you.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 2289 208, 011 2282 910, 011 2741 157. 011 2282 943, 011 2282 944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je počela trodnevna žalost koju je proglasila Republička vlada zbog nastradalih u katastrofalnim poplavama. Tokom 3 naredna dana zastave na javnim objektima biće spuštene na pola koplja. U školama i na javnim manifestacijama minutom ćutanja biće odata pošta žrtvama poplava. Mediji su dužni da prilagode svoje programe. U Obrenovcu je u poplavama do sada stradalo 14 ljudi, 7 se utopilo, 7 je umrlo prirodnom smrću. U bujičnom naletu reke Dobrave u Oridu stradala je jedna žena, potvrđeno je u gradskom kriznom štabu u Šapcu. I u Svilajncu se utopio jedan muškarac, potvrdili su lokalni organi. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija dobiti značajnu pomoć Evropske unije za saniranje posljedica poplava, ali da ćemo za izgradnju i obnovu zemlje sami morati da preuzmemo najveći teret. Vučić je posle razgovora sa Evropskom komesarkom za međunarodnu saradnju i humanitarnu pomoć Kristalinom Georgijevom rekao da će Srbija moći da računa na pomoć iz Fonda solidarnosti Evropske unije, na sredstva iz IPA fondova kao i na humanitarnu pomoć. Georgijeva je izjavila da Srbija, ako se pokaže da je šteta od poplava oko 175 miliona evra i više, ima pravo da konkuriše za pomoć iz Fonda solidarnosti Evropske unije. Najavila je da će danas obići poplavljeni Obrenovac sa delegacijom i ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem. Evakuacija ugroženih građana u Obrenovcu se nastavlja. Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da je situacija pod kontrolom, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar ističe da tom gradu ne prete zaraze. Krizni štab u Moroviću odlučio je da preventivna evakuacija meštana tog mesta, Višnjićeva i Bosuta mora da se sprovede u toku prepodneva. U termoelektrani Nikola Tesla ojačavaju se bedemi džakovima peska u dužini od oko 2 km oko elektrane. U međuvremenu je na površinskom kopu polje D kolubarskih rudnika, odakle se termoelektrana snabdeva ugljem, delimično uspostavljen proizvodni proces. U zoni Šapca, koja je ugrožena rekom Savom, je stabilno, izjavio je načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković posle sednice kriznog štaba. Dodao je kako ne očekuje nikakve probleme. Veliko klizište kod starog železnog mosta u Malom Zvorniku, koje taj gradić povezuje sa Zvornikom u Republici Srpskoj, privremeno je sanirano. Iz opštinskog štaba za vanredne situacije apeluju na firme koje raspolažu snažnim pumpama da im priteknu u pomoć kako bi se vodenim mlazevima razbila zemljana masa koja opterećuje stubove mosta. Forum beogradskih osnovnih škola zatražio je da se ove školske godine zbog problema nastalih obilnim poplavama ukine polaganje male mature. S obzirom na to da su škole iz poplavama najugroženijih mesta do daljnjeg zatvorene, postoji realna mogućnost da svi sadržaji predviđeni planom i programom ne budu uspešno pređeni, a pripremna nastava ne bude realizovana, navodi se u saopštenju. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi, jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost nam je bio Bojan Čolak, istraživač saradnik Instituta za književnost u Beogradu. Bilo je reči o interdisciplinarnom proučavanju književnosti, o srpskoj književnosti 20. veka i o prozi Borisava Stankovića. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, slušat ćemo odabrane delove radio drame Uvela ruža Borisava Stankovića u dramatizaciji Marine Milivojević-Mađarev i režiji Saše Latinovića. Drama je realizovana 2006. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Uloge u radiodrami tumače Vladan Živković, Slobodan Beštić, Ksenija Jovanović, Paulina Manov, Dobrila Ilić i Siniša Ubović.
E, mladosti, mladosti, ne zna mladost šta zna starost. A bili smo komšije, tvoja majka samo tebe, moja majka samo mene i mađahu. Tvoja kućica skoro zidana, prizemna i mestimice okrečena, skrivala se u dnu bašte i od nje se viđaše samo krov sa novim crepovima. Vi beste sa sela, skori doseljenici. Otac ti i starija sestra umrli, a ti s majkom ostala. nešto od neprodatih njiva u selu, a nešto od nadnica tvoje majke, živele ste lepo i tiho. A ti? Ti beše uvek najbolje i najlepše obučena od sviju komšijskih devojčica.
Stano!
E, zvao si me.
Ja, moja te Nana zove.
Nano, eve me!
Ona je vazda bila u gostinskoj sobi i doterivala i čistila nameštaj. Samo ja i ona živeli smo od moje mase. Otac mi beše umro pošto upropasti gotovo sve imanje na razne poslove koji mu nikad nisu polazili za rukom. Mati mi skoro za ocem umrla. Zato sam babu uvek zvao majkom. I svi su se čudili kako mi izlazimo na kraj. Govorili su da ona ima čitave bisage para koje je uzela od mog pradede, svog svekra, kad je ovaj umro. Čak su me neki zapitkivali da li viđam kod nje starinske velike pare. Od toga ništa nisam video.
Nano,
što ne spavaš?
A što ti?
Spavaj ti, čedo, spavaj. Nana je spavala pa se digla na podranku.
Tvoja postelja netaknuta, Nano. Pa nisi spavala. Ja ću da se dignem.
Ne, 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 još nije svanulo. Spavaj.
Dobro, dobro, Nano, hoću.
Hajde, spavaj, čedo. Samo spavaj.
Zaspi mi, čedo, majko. Veli ona blago. Pa da bi me umirila, ostavlja rad i leže sa mnom. Ja se zgurim u njen skut, grud joj otkrijem, zavučem ruke u njene smežurane tople pazuhe i tako zguren, osjećajući na čelu njen dah i dodir toplih joj usta, polako zaspim.
Zaspi mi, zaspi mi, čedo, mamino.
Nemoj, sad ćemo zajedno da ručamo.
Zadušnice su najlepši praznik od svih.
Ma šta pričaš?
Ma ni za Božić majka ne spremi takvih pita, takvih kolača kao za zadušnice.
Eve, ima poskurice, oresi, kesten, pa trešnje, ima pita.
Kad budem porastao i postanem veliki gospodin, ko pokojni otac mi, u mojej kući svaki dan biće zadušnice.
Ma čeka, pa čeka da ti postavim, da ti sipnem vodu kao rakiju.
Ma šta da čekamo, sedi odmah da jedemo. Majke nisu tu, na groblju su. Još to volim zadušnice. A što ti ne jedeš?
A takav je red. Mužu žena treba najbolje da da. Ona može i posle što ostane od njeg, ona da jede.
Thank you. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove iz radio drame Uvela ruža Borisa Vastankovića.
A ti beše svakog dana kod nas. Tvoja te majka uvek ostavljaše idući na rad da sediš kod nas, a ne da trčiš i viješ po ulicama i čaršiji. Ti si bila živa, hitra, a tvoja mati povučena, suva, uvek se sklanjala i bila u brizi. I tako ja, ti, one, svi mi neosetno zbliži smo se i postado smo jedna kuća. Koliko puta ti kod nas, igrajući se umorna u našoj toploj sobi naslonjena na kolena moje Nane, zaspiš. U tom dođe sa rada tvoja mati. Ulazi tiho, ponizno, sa prekrštenim rukama.
Dobro veče.
Dobro veče, Mario. Sedi.
Što, Adžike, stanu ne pustiš na zemlju, ni ga držiš da ti smeta? Malo ti onako dosađuje cel dan.
Ma neka spava ovde, kod nas, pored mog koste. Ceo dan je bila dobra. Sedi, Mario, odmori se.
Hvala, Adžike.
Sedi, doma nema niko da te čeka. Kod koga si danas radila, Mario?
Kod Markovića. Popala sam duvan kod potoka.
Znam tu njivu. Pripadala je Jovanu Hadži Aleksandriću.
Sad je Marković, Vađike.
E, takvi gospodara ko Jovan i moj pokojni muž više nema, Mario. Znaš li?
A kako ne bi znala, Vađike, pa ja radim kod Svitinoj.
A nekada nije bilo dovoljno imati bogatstvo da bi te ljudi smatrali gazdom. Morao si imati i obraz, zatim veru. E, nisi mogao biti gazda, a da ne ideš makar jednom na Hadžiluk.
E, Vađike, Vađike.
A moj muž, pokojni, išao je 3 put, moj pokojni sin 2 put, a moj jadni unuk 1 put. Posljednji put sa babom. Eto, gospod je tako hteo. Samo on može čoveka sa visina da spusti i da ga vrati u visine. Hvala mu. Hvala mu što mi ostavi ovo dete da imamo oko koga da se svijem.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208, 011-22-82-910, 011-27-41-157, 011-22-82-943, 011-22-82-944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušam odebrane delove iz radiodrame Uvela ruža Borisava Stankovića.
Sve je bilo po starom i dani su išli i tekli jedan za drugim brzo, neosetno, a mi smo se menjali i rasli i detinjstvu jednom dođe kraj. Sećaš li se toga trenutka? Slučajno mi pogled pade na tvoju ruku i čisto se trgoh kad je vide kako se ispunila i prolepšala. Pogledah ti u lice i tek tada vide kako je ono puno čisto i svetlo, a na jagodicama izbila jedra nežna rumena. Posle i ramena ti se ispunila, tesne i uske grudi zaokruglile se i izdigle, pas ti postao vitak i obal. Iz sele tebe izbijala je toplina, mekota i neki čudan opojan miris koji nikad u životu više ne osetih.
Što me gledaš tako?
Tako. Dođi.
Čitaš nešto?
Ne.
Smetam li ti?
Nemoj! Sjećam se kad smo bili mali pa smo se igrali muža i žene.
Nemoj, tuga mi je!
Dođi, za dve nedelje ću u Beograd na škole. Dođi.
Pa šta hoćeš?
Pa ništa. Sjećaš li se kad smo bili mali pod Šandudom? Ja sam te...
Nemoj!
I od tada se ti preobrazi. Sam ti hod postade oprezniji i mekši. Često, vrlo često, zaticah te gde si čisteći naše dvorište stala. Naslonila se leđima na direk, metla ti ispala iz ruku, a ti, oborivši glavu, tareš čelo i nameštaš kose i to polako, mučno. Usta ti skupljena više na plač nego li na osmeh.
A ti je?
Ništa.
Da ne misliš na Nikolu?
Što me toliko mučiš?
Kaži mi ga, pa da mu nasred male glavu razbijem.
Možeš da govoriš što hoćeš.
Znao sam da neću naći vernije i strajnije i ropske ljubavi od tvoje. Znao sam da bi me negovala i čuvala ko očinji vid. Znao sam sve to. Pa ipak, znao sam i da nisi bila bogata i znane kuće, nisi bila viša od mene. Peče me, boli.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radiodrame Uvela ruža Borisa Vastankovića.
Sedam pari čarapa, sedam pari gaća, pet košulja, pet peškira. Šta nam još fali?
Ma, majko, mnogo je ovo, mnogo je.
I dva odela.
I još?
Dva sapuna. Uh-huh. Jedan češalj. Dobro. Mirišljava voda.
E sad, mirišljava voda.
Dobro, aha, dobro.
Ikonica s Bogorodicom.
E, dobro, e, dobro. Sve je onda tu. Ma šta nam još fali?
Ništa više, Nano.
E pa, Kosta sine, Bog te čuvao.
E pa, Kosta, srećan ti put.
A gde je Stana? Zašto Stana nije došla? Gde je Stana, čujete li?
A ne znam, sinko. A znaš ti nju? Ode tako na neku stranu, pa je tamo i Bog zaboravi.
Ja sam produžio školu. O tebi sam retko razabirao i čuo sam kad si pisala materina pisma i posle pozdrava od svih dole na dnu dodavala si i od mene. To je bilo sve. Nisi se udala, svi su znali zašto nećeš i više su ti se svetili nego što su te sažaljevali. I ja sam znao, ali sam ćutao. Nisam hteo da te dam drugome da svu tu tvoju lepotu, milinu, ljubav i sreću ima. Bilo mi je teško i mučno pripomisli da će te drugi grliti i ljubiti. Kući sam dolazio svakog raspusta.
Stano, Stano!
Ko me zove?
A ja te zovem. Dođi ovamo.
Teta li me zove?
Ja te zovem, ja. Stani, kuda ćeš?
A što ti?
Pa imam nešto da ti kažem. Zato dođi posle večere pod šandud. Čekat ću te.
Ako mogu.
E, onda ne dolazi.
Ne. Dođi ću.
Hoćeš?
Hoću. Veme. Ti plačeš?
Bojim se, Stano.
Ti se bojiš, moj junak.
Ti si moja ljubav. Stano, volim te. Volim te, Stano.
Slatki moj.
Volim te. Volim.
Ne plači.
Volim te, Stano.
Ne plači, slatki moj. Volimo se. Volimo se, srećni smo.
Stano, moje, stano. Volim te, stano. Da li će ikada biti duše koja će me ovako voleti?
Uviđao sam da ovo ne može ostati tajna. Strah me je bilo da ko ne vidi i dozna, a naročito moja i tvoja mati. Govorio sam sebi i ubeđivao da ovo nije lepo i časno od mene. Kuda će nas to naposletku odvesti? Jer ti odbijaše prosce radi mene. Podaješ mi se. Veruješ mi kao svecu i sva se sjaš od sreće. I tada sam se zaklinjao da više neću s tobom imati posla. Zato sam danju bivao ponosit. Ali kad padne noć, kad se sve utiša, kad mesečina bleda, meka, sjajna, čudna, obasija moju sobu, krevet, onda, kao bunilu, opet ustajem i dolazim k tebi i ljubim te.
Thank you. Thank you.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208, 011-22-82-910, 011-27-41-157, 011-22-82-943, 011-22-82-944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je počela trodnevna žalost koju je proglasila Republička vlada zbog nastradalih u katastrofalnim poplavama. U Obrenovcu je u poplavama do sada stradalo 14 ljudi, 7 se utopilo, 7 je umrlo prirodnom smrću. U bujičnom naletu reke Dobrave u Oridu stradala je jedna žena, potvrđeno je u gradskom kriznom štabu u Šapcu i u Svilajncu se utopio jedan muškarac, potvrdili su lokalni organi. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija dobiti značajnu pomoć od Evropske unije za saniranje posljedica poplava, ali da ćemo za izgradnju i obnovu zemlje sami morati da preuzmemo najveći teret. Vučić je posle razgovora sa Evropskom komesarkom za međunarodnu saradnju i humanitarnu pomoć Kristalinom Georgijevom u Beogradu rekao da će Srbija moći da računa na pomoć iz Fonda solidarnosti Evropske unije na sredstva iz IPA fondova kao i na humanitarnu pomoć. Georgijeva je izjavila da Srbija, ako se pokaže da je šteta od poplava oko 175 miliona evra i više, ima pravo da konkuriše za pomoć iz Fonda solidarnosti Evropske unije. Evakuacija ugroženih građana u Obrenovcu se nastavlja. Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da je situacija pod kontrolom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ističe da tom gradu ne prete zaraze. Krizni štab u Moroviću odlučio je da preventivna evakuacija meštana tog mesta, Višnjićeva i Bosuta mora da se sprovede u toku prepodneva. U termoelektrani Nikola Tesla ojačavaju se bedemi, džakovima peska u dužini od oko 2 km oko elektrane. U međuvremenu je na površinskom kopu polje D kolubarskih rudnika, odakle se termoelektrana snabdeva ugljem, delimično obnovljen proizvodni proces. U zoni Šapca, koja je ugrožena rekom Savom, je stabilno, izjavio je načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković posle sednice kriznog štaba. Dodao je kako ne očekuje nikakve probleme. Forum beogradskih osnovnih škola zatražio je da se ove školske godine, zbog problema nastalih obilnim poplavama, ukine polaganje male mature. S obzirom na to da su škole iz poplavama najugroženijih mesta do daljnjeg zatvorene, postoji realna mogućnost da svi sadržaji predviđenim planom i programom ne budu uspešno pređeni, a pripremna nastava ne bude realizovana, navodi se u saopštenju. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, posle podne u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi, jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo odabrane delove radiodrame Uvela ruža Borisava Stankovića u dramatizaciji Marine Milivojević-Mađarev i režiji Saše Latinovića.
Što ne jedeš?
Ne jede mi se.
Kad ćeš u školu?
Ima vremena, rano je.
Prošle godine i pre ovoga vremena si išao. Valjda imaš sad malo da učiš, svršavaš već.
A što pitaš?
Pa tako da znam, sinko.
Kad budem svršio, znaćeš.
Pa dobro, ne ljuti se odmah. Ti se od neko vreme baš...
A zar sam ja kriv što smo mi sirotinja? Evo, baš kad hoćeš, Bataliću, školu, evo, svršio
ma ne, sam. Ne boj se ti, Čedo. Imamo još, dao Bog, ne ljuti se. Šta ja prokleta tu?
Dobro jutro, Adžike. Radite li?
O, dobro jutro, Mario. Kojim dobrom?
Ja dođu da te pitam za platno.
Kako platno?
Moja stana hoće da veze deverske peškire.
A, to je.
Dobar dan, teta Marija.
Ajde, sedi, Mario,
dobar
sedi.
Dan, sinko. Moja stana je vredna devojka. Spremila već 2 čilima, 2 sađade, 10 peškira da nakiti svatove.
A, vredna i dobra devojka.
Jeste.
Odoh ja u sobu.
Stani, sedi. A, Mario, hajde, kad ćeš već tu tvoju da udaješ? Zar ne vidiš kolika je i kakva je? Zar hoćeš da ti neku sramotu metne na glavu? A valjda čekaš nekoga?
Ha, a Džike, zar to?
Ja tek samo onako rekoh da znaš.
Znam ja sve, a Džike. Ako nisam bila kuma i starojkovica, a sve znam. Ali što ja? E te plače, moli, majke... Nemoj, slatka majke, jer da sam ti toliko kriva, te to hoćeš.
A javlja li se koji?
Javlja se, svaki dan. E te, baš jutros, onaj Nikola opet poslao na vodađiku. Veli, samo ako hoće, pa odmah večeras ispit.
Aha, a momak dobar?
Ko svaki čovek, svršio vojsku. Nema ni on nikoga, ima nešto od imanja i ovo naše, što je, pa... Ali ona...
A ti hoćeš?
Hoću. Kostija, Džike, da odmorim. Rasipah se po polje.
A imaš li što potrebuje za ispit, čaše, šolje?
Ne, nemam, Džike, ali moja stana veli...
Ma nemoj da brineš, a Džike će da ti da. Platno veliš, ajde. Što ona stana luda i besna misli?
A idem ja u sobu.
Dve godine nisam kući dolazio. Kad treće godine dođoh i stigoh uveče, opet beše mesečina. Opet ono bujno zelenilo, opet taj potok do pole i vrbe me sretoše. Setih se tebe i uplaših. Mati otpoče da mi priča i kazuje sve promene, ko je propao, prodao njive, ko se oženio i udao i onda za tebe, za tvoju majku.
Marija umre, Bog ja prosti.
Kako?
Mani, sinko, što beše ni crnom ciganinu gospoda ne da. Umre presvisno tuge kad vide ono dete kako se bije, muči i tuče od onog njenog besnika. A lepo poče ispočetka. Uze, otvori dućan, napuni ga je s papom i otpoče da radi. Ali ga đavo natera te se malo zaduži kod doktora.
Kod doktora?
Da, a on znaš ga, živa vatra. Koga dočepa u svoje ruke, taj više čitav ne izađe. Malo, pomalo, preklopi mu imanje, da... Proda da im sve njive i vinograde.
I?
I Nikola se propi, propade. Uzeše ga dušmani na vrat. Sad je krimučar. Po nedelju dana doma ne dolazi. Niti što donosi.
A dece?
Ma imaju jedno žensko detence, ali ono kržljavo, Bog zna da li će da ostane. A stana, crnica, da je samo vidiš, sinko, pa duša da ti zaplače. Idemo na nadnicu. Radi duvan, te sebe, dete i kuću drži.
Tako znači.
Da.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove iz radiodrame Uvela ruža Borisava Stankovića.
Teto, tu li si?
Stano.
Stano, ti si?
Ti si, gospodine.
Ja sam Stano. A ti? Ti?
Eto, hvala gospodu.
Hajde, hajde, Stano, što se bojiš? Hajde, sedi.
Neka, teto, neka. I onako ti mnogo dosađujem.
Hajde, hajde da večeraš sa nama. Hajde, molim te. Hajde, nije ti prvina.
Teto.
Ne plači, čerko. Pisano je.
Crno pisano.
Ne uli, gospoda. Ćuti, čedo. Ćuti, sinko. Evo, i dete si probudila. Ajde, ćuti. Gospoda imaš, ako majke nemaš. Ćuti, dete moje, ćuti.
Majka moja jadna. A zar nam je zlo mislila i govorila? Nikolo, sinko, nemoj bre, čedo, tako. A vi ste sami, nikoga nemate. Evo, gospod vam dada ovo pilence, ovog crva. A ne moj sinko tako. On samo udri, psuji, viči. Men već, hajde. Ali uze nju, pa je tera od kuću. Zimi, a ona majka moja, slatka moja majčica. Da se ne bi čulo, da ne bi svet posle to. Ona po celu noć provede oko kuću. Krije se da ko ne vidi, mrzne se. I na kraj umre. Ostavi me, moja mila majka.
Čekaj, čerko majčina.
Lega.
Ako je Džika, nije Bog. Čekaj ti.
Ne, Nikolo. Čekaj. Sladak, milin, ne ulazi. Ja. Nikolo, nemoj.
Što? Koj mi što može, a? A ti, a Džike mori, jeli? Što li?
Ovo nije kafana, ovo je moja kuća.
A, Kosto, ja te bre slatki ne prepoznajem. E, konjo.
A što, Nikolo, ne ideš da spavaš?
A? A pa idem, Ađike, idem samo dete da uzmem.
Neka, pusti majka, će idi.
Ne, Ađike, ja ću.
Ajmo, Nikola, ajde
da
uzmem
svoje dete.
Da spavamo, ajde, mili, da idemo.
E, stano.
Laku noć, gospodine.
Dom nemaš li kuću, nego kod onu staru vešticu ideš, a? Ostane moj, kad uđemo?
Moj, kumim te Bogom, nemoj da ne čuju, nemoj sad.
A ti zbog njega, jeli? Pa ja ću i njega. Nema što da ne
moram, čekaj, čekaj. Majko.
Čekaj.
Majko, moram.
Molim te, nemoj, pisano je.
Ne mogu.
Evo, još malo. Larmaj, prestati. Tiho je. I dete prestaje da plače, spava. Ne boj se, živa je. Čuješ li kako peva u spavanku svom detetu? Živa je.
Thank you.
sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208, 011-22-82-910, 011-27-41-157, 011-22-82-943, 011-22-82-944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz radiodrame Uvela ruža Borisava Stankovića.
E, mladost, da li je nje ikada bilo kod mene? Ne, ja nisam imao mladosti. Ja nikad ne osjetih čilost duha, svežine misli. Nikad mi snaga ne zaigra od zdravlja i bujnosti. Nikad se ne osjećah tako čio, svež, lak, da bih mogao da se utrkujem, a da podamnom zemlja tutni, opija i zanosi sveže zelenilo. Beše početak zime, kad na glas teške bolesti moje stare majke opet dođoh.
A sirota, Nana, osjetila te da dolaziš, čekala te, a idem sad.
Što ne sediš stano?
Ne mogu, moram da nadzrnem kuću da vidim da mi dete ne plače.
Kako si ti? Kako ti je dete?
Raste, raste.
A muž gde?
A on? A Nana se nije predavala bolesti. Ne dade da te zovnemo, bojala se da se ne pometeš u odučenje. Kad je počela da gubi jezik i svest, zvala te Koljo, Koljo, ajde brzo. Tražila tvoju sliku, gledala dugo, dugo i plakala.
Koljo.
Nano.
Koljo.
Nano. Nano, stigao sam, Nano. Nano.
Bolje izađi, izađi da ne gledaš.
A što?
Pa ne valja se, mlad si.
Neka, neka, ostaću. Nano, Nano, slatka Nano.
Umre, teta. Dade Bogu dušu. Ajde, ajde, ja ću da joj povežem šamiju. Obećala sam je.
Hvala ti.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Slušamo završni deo radiodrame Uvela ruža Borisa Vastankovića.
Da bih izbogao pozdrave i sažaljenja od žena i ljudi koji počeše dolaziti i donositi joj sveću, zađoh iza kuće u potok koji sad beše mučno poznati. Jer on beše usahnuo, drveće isečeno, a zemlja gola, trošna i smrznuta.
Stano, zar ti nećeš da je ispratiš? Sprovod, samo što nije krenuo.
A ne mogu, ne mogu. Boga mi, gospodin, imam rabotu. Mora njemu da ponesem ručeka, posle u nadnicu.
A gde je on?
Na robi.
Što?
A nije krije, gospodine, tako mi, gospoda. Obediše ga, uzeše mu dušu, dušmani. Bog im sudio. A on, a nije kriv. Nije kriv, moj Nikola, nije kriv, moj Niđa, nije.
Znam. Nije kriv, nije.
Ajdu, zdravlje, gospodine. Iako je što god bilo od mene, ne zamerite.
Stano! Stano!
Stano! Stano! Stano!
Stano, bili smo duši. Tvoja majka samo tebe, moja majka. Samo mene ima džavu. Svakog dana.
Stano!
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 Tvoja majka samo tebe, moja majka samo mene i međahu.
Gospod je tako hteo.
I beše svakog
dana. Samo može čovjek sa visina da spusti i da ga vrati u visine. Hvala mu.
Stano!
Hvala mu što mi je ostavio ovo dete, da imam oko koga da se savijem.
Znao sam ja da neću naći vernije i strajnije ljubske ljubavi od tvoje. Znao sam da bi me negovala i čuvala kao očinji vid. Znao sam ja sve to, pa ipak... Znao sam i da nisi bila bogata i iz dane kuće. Stano! Stano!
Stano!
Nekada nije bilo dovoljno imati bogatstvo da bi te ljudi smatrali gazdom. Morao si imati i obraz, zatim veru. Nisi mogao biti gazda, a da ne ideš makar jednom na hadžiluk.
Sećaš li se kad smo bili mali, pa smo se igrali muž i žene?
Nano, ne ljuti se.
Nano,
ja ne mogu toliko da budem. Strah me od tolikog. Ne mogu, Nano, ne mogu. Strah me je.
Thank you.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208, 011-22-82-910, 011-27-41-157, 011-22-82-943, 011-22-82-944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba.